Eilen illalla tutkimme profeetta Elian kokemuksia ja totesimme, miten meillekin on tärkeä valinta. Me emme voi olla jatkuvia ontujia, vaan meidän on tehtävä valinta. Toisaalta silloin, kun näemme joidenkin toisten ontua, niin meidän ei pidä heitä kivittää, vaan tehdä polut suoriksi, ettei ontuva jalka nyrjähtäisi. Mutta itsekin joudumme tekemään näitä valintoja. Ja toiseksi me tutkimme, miten meidän pitää astua esiin Jumalan eteen ja Jumalan valmistamiin tehtäviin. Kasvaa Kristuksessa. Ja kolmanneksi sitten tutkimme, mitenkä meidänkin on koettava tämä hiljaisen tuulen hyminän kaste. Pyhän Hengen vapauttava kosketus. Ja silloin, vaikka olosuhteet eivät muutu, niin me muutumme ja me voimme kohdata muuttuneina ihmisinä samat ihmiset, asiat ja olosuhteet. Nyt tänään ajattelin puhua jotakin omasta tunnosta ensiksi ja sitten tuolla toisella tunnilla jotakin, miten meidän tulisi hoitaa sitten toisten sieluja. Niin kuin eilen mainitsin, niin nämä Raamattotuntini liittyvät nyt sielun hoitoon, ei sillä tavalla systemaattisesti edeten käsitettä käsitteenä sielunhoito, vaan sieltä täältä ihmisten kokemuksia eilen Elian elämästä ja nyt sitten tuollaista aiheesta kuin oma tunto. Ja lähinnä nämä 2 tuntia keskittyvät siihen puoleen, miten Jumala hoitaa meitä, niin kuin näimme eilen, miten Jumala hoiti Eliaa. Kyse asettuen luojana kuninkaana hänellä olisi oikeus vaatia vastauksia, mutta Jumala asettui rinnalle kyselemään Elialta, mitä sinä täällä teet. Tänään avaamme ensiksi ensimmäisen korintolaiskirjeen 10. luvun ja 29. jakeen. En tarkoita sinun omaa tuntoasi, vaan tuon toisen, sillä miksi minun vapauteni joutuisi toisen oman tunnon tuomittavaksi. Jo tässä tekstissä me näemme 2 omaa tuntoa. Sidottu omaa tunto ja vapaa omaa tunto. Mutta ehkä meidän sitä ennen kuin palaamme näihin asioihin, on katseltava muutamia muita oman tunnon tiloja. On tuollainenkin käsite kuin luonnollinen omaa tunto. Siitä puhuu muun muassa roomalaiskirjeen 2:15. Tämä ensimmäinen teksti, jonka luin, oli ensimmäisen korintolaiskirjeen 10:29. Ja siihen voitte panna jonkun merkin, me palaamme siihen vielä, mutta retkeilemme täällä muualla välillä. Roomalaiskirjeen 2:15 sanoo, ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä. Ihmisen sisimpään on jäänyt siis sieltä paratiisiajalta jotakin. Lankeemuksessa tämä särkyi, jumalkuva särkyi, yhteys Jumalaan särkyi. Ja tämä oikeuden taju ja muu särkyi, ihminen alkoi turmeltua, mutta häneen jäi vääristyneenä sellaisia alkutotuuden sirpaleita. Ja näin meidän jokaisen ihmisen sydämessä on tietyllä tavalla kirjoitettuna laintekoja, eli jonkinlainen perusnormisto, vaikka hän ei tietäisi vielä laista mitään. Mutta tämä taso on enemmän tuollaista luonnollisen omantunnon tasoa. Se on ajatusten taistelua, ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä. Se on tällaista ajatusten tuomioistuimen edessä olemista. Ihmisen omatuntohan kehittyy vähitellen. Ensimmäisen omantuntonsa ihminen saa vanhemmiltaan. Erikoisesti isän osuus lapsen omantunnon muodostumisessa ja hänen ajattelussaan, loogisessa tai ei-loogisessa ajattelussaan, on aika ratkaiseva. Äidiltä hän saa enemmän tunne-elämän aineksia, mutta isältä sitten tällaista oman tunnon ainesta. Ja jos isä on kireä, niin lapsen Jumala on kireä. Hän muodostaa ensimmäisen jumalkuvansa isästään. Ja isän kasvot sitten joko särkevät Jumalan kasvoja tai sitten muovaavat sellaista hyvää jumalkuvaa lapsen sisimpään. Sitten tätä sisintä muovaa luonnollisesti ympäristö. Tuollaisena 3-4-vuotiaana lapsi sisäistää ympäristönsä ajatukset ja mallit jonkinlaiseksi normistokseen. Ja niin hän on myöskin jonkun verran ympäristön tuote. Ja tämän kaiken sitten seuloo hänen perimänsä, hänen sielun rakenteensa. Jos on jo perimä vähän kireä, niin sitten tällainen ihminen mieltyy kireään omaan tuntoon. Yliherkkyys, tietysti pelokkuus on ehkä synnytettyäkin, mutta se voi olla sekin syvemmällä oleva asia. Tällaiset kuin yliherkkyys ja pelokkuus muovaavat ihmisen sisintä. Ja näin tämä luonnollinen omatunto kehittyy aika paljon ympäristön muovaamaksi. Ja se on melko lailla kulttuurisidonnainen. Eri kulttuureissa omatunto muodostuu vähän erilaiseksi. Ja tässä tämä perinne heijastuu. Esimerkiksi suomalainen ahkeruus ja uskollisuus työpaikoillakin, se oli vuosisataisen tämän suomalaisen luterilaisen kulttuurin muovaama perinne, ja se oli hyvä. Siis kääntymättömätkin ihmiset kokivat syyllisyyttä, jos he eivät olleet ahkeria. Heidän piti tehdä työnsä kunnolla ja perusteellisesti, ja se oli kunnia-asia. Ja se oli sellainen perinteen muovaama omatunto. Mutta tämä omatunto saattaa olla niin kovin erilainen, koska se on ihmisten ajatusten tasolla liikkua. Siellä ajatukset syyttävät ja puolustavat, ja ihminenhän on mestari löytämään hyviä puolustuksia. Että juomarikin saattaa vetää, että mutta tekihän Jeesus viiniä Kaanaan häissä. Ja yksi sanoi minulle kerran, että eihän se ihmistä saastuta, mikä suusta sisään menee, vaan se mikä tulee ulos. Että jos ei käytä niin paljon, että ei oksenna, niin kyllä sitä voi viinaa käyttää. Ja ne on näitä ajatusten puolustuksia ja tämmöisiä. Ihmisellä on tietoisuus Jumalasta. Jokaisella ihmisellä, vaikka ei tietäisi Raamatusta IT-aata, niin on tietoisuus korkeimman olemassaolosta ja samalla tietoisuus ristiriidasta tämän korkeimman kanssa. Ja sitten tämä jumaltietoisuus on ympäristön ja käsitysten muovaava, ja tässä on sitten monenlaisia mielikuvia. Siis luonnollinen omatunto ei sinänsä ole Jumalan ääni. Siinä on sirpaleita alkuluomisesta, mutta hyvin paljon se on ympäristön muovaama. Ja näin ollen jumalkuvakin saattoi olla hyvin mielikuvituksinen. Aleksis Kivihän antaa tästä 7 veljessä mainioita näytteitä. Sehän on hyvin uskonnollinen kirja loppujen lopuksi. Esimerkiksi se hiidenkivikohtaus, siinähän on tietty uskonnollinen symboliikkansa. Veljekset huutavat siinä selällään apua niin kuin ylhäältä. Ja onko se Härkämäen isäntä, joka kuulee jotakin epämääräistä, mutta ei tule avuksi. Siinä on vähän sellainen viittaus, että ihmiset pysty auttamaan lopulta veljesten ratkaisuun, että otetaan kiväärit esiin, se on paras tapa. Ei auta Jumala eikä ihmiset, kivääri on paras apu. Mutta kun nämä Jukolan veljekset siellä kuvittelevat, minkälainen Jumala on, niin yksi kuvittelee, että Jumala on sellainen, joka kottikärryllä jyrryttelee tuolla, että kipinät kivistä sinkoilevat. Ja tämmöisiä mielikuvia on sitten olemassa juuri tämän luonnollisen omantunnon perusteella ja yleisen ilmoituksen perusteella. Mutta sitten kun sana tulee ja koskettaa, niin tapahtuu oman tunnon herätys. Tästä sanotaan hebrealaiskirjeen 4:12 näin. Minulle kerran tämä hebrealaiskirjeen 4. luku oli sellainen ahaa-hetki. Se oli oikeastaan enemmän kuin ahaa-hetki. Luin tätä ja luin sillä tavalla, niin kuin nyt joskus luetaan, että en varsinaisesti tutkinut, vaan annoin tämän valua sisimpääni niin kuin hyvän kahvin tai nesteen ja tekee nyt minkä vaikutuksen tekee. Ja yhtäkkiä oli niin kuin verhot olisi vedetty sivuun. Minä näin, että tässähän on kappale Jumalan omaa sieluhoitoa. Jumala vie ensiksi sanan tuomioistuimen eteen. Ei mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastettu ja paljastettu hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Ja Jumalan sana on elävä ja voimalle ja niin edelleen. Ja sitten myöhemmin puhutaan armoistuimesta. Ja niinpä Jumala meidän omaa tuntoammekin hoitaessaan vie meidät ensin tämän sanan tuomioistuimen eteen. Tai toista vertauskuvaa käyttääksemme, lävistää meidän sisimpämme. Sana tunkee lävitse. Ja tällainen lävistetty ihminen on herännyt ihminen. Ja hän etsii sovintoa Jumalan kanssa. Hän ei etsi niinkään, siis niin kuin monet lävistämättömät ihmiset etsivät apua synnin seurauksiin. Alkoholin käyttäjä haluaisi päästä krapulasta irti, mutta ei itse alkoholista tai alkoholin tuomasta kirouksesta, avioeroista ja muista ja nämä, mutta ei itse viinasta. Näin toimii lävistämätön ihminen. Haurellinen kyllä välttäisi mielellään epätoivotut raskaudet tai taudit, mutta haluaisi kuitenkin jatkaa synnintekoa. Näin toimii lävistämätön ihminen. Mutta sitten kun sana tunkee lävitse, niin ihminen alkaa etsiä tätä lävistäjää. Se on merkillinen ilmiö, mutta niin lammaspaimenetkin sanovat, että kun on oikein jukuripää lammas, niin piti panna se sorkka kivellä ja lyödä siihen kivellä, toisella kivellä ja sitten sitoa se, niin sen jälkeen lammas seurasi oikein kuuliaisesti paimenta. Niin samalla tavalla se on joku tällainen ilmiö, että Jumala lävistää ihmisen sisimmän ja nyt lävistetty ihminen alkaakin etsiä sovintoa lävistäjän kanssa ja tulee synnin tuntoon. Silloin ei ole enää jengin omatunto se määräävä, vaan on persoonallinen vastuu Jumalan edessä. Ja synnin tunto onkin tällaista vastuuseen heräämistä. Se ei ole välttämättä aina tunnemaailmassa semmoinen voimakas reaktio, se riippuu vähän ihmisestä, mutta se on vastuuseen heräämistä. Se ei ole sama asia kuin joku yleinen syyllisyys. Koko Suomen kansahan sanoo, että kaikkihan me olemme syntisiä. Se on tavallaan puolustus, mutta ei siihen liity mitään vastuuta, että minun täytyy tehdä jotakin. Tai sitten jos se syyllisyys tulee oikein pahaksi, niin ei jaksa aamulla lähteä töihin. On niin paha olo, että ei pysty edes työhön menemään. Mutta ei se ole synnintuntoa. Mutta synnintunto on sitä niin kuin tuhlaajapojalle, että minä nousen ja menen isän tykö, jätän nämä olot ja tämän elämän ja lähden Jumalan tykö, vaikka kadotukseen panisi, niin minä menen. Minä menen ja sanon, että minä en ole ansainnut mitään. En ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Vaikka oli tuhlannut kaiken omaisuuden, niin silti tämän tuomarin tykö, joka koettiin isänä ja joka oli isä. Synnin tunto on nousemista vastuuseen heräämistä. Ja näin tapahtuu sitten tämän luonnollisen oman tunnon herääminen. Mutta nyt on siinä semmoisia vaarapolkuja, pari kolme ennen kuin päästään tuollaiseen vapaaseen ja hyvään omaan tuntoon. Ja yksi on mainittu täällä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 8. luvun 7. jakeessa. Täällä mainitaan yksi tuollainen harhatie. Mutta kaikilla ei ole tätä tietoa, vaan tottumuksesta epäjumaliin muutamat vielä nytkin syövät uhrilihaa ikään kuin epäjumalille uhrattuna, ja heidän oma tuntonsa, joka on heikko, tahraantuu siitä. Heikko omatunto johtuu tiedon puutteesta. Tai voi johtua tiedon puutteesta, mutta kaikilla ei ole tätä tietoa. Jo Banjan sanoi aikoinaan, tieto on sielun kirjuri. Siis sielua pitäisi ohjata sanan tieto, eikä jotkut tuntemukset tai tottumukset. Mutta nyt kun ei ole tietoa, niin tällainen tottumus voi ohjata. Tottumuksesta epäjumaliin muutamat vielä nytkin syövät uhrilihaa ikään kuin epäjumalille uhrattuna. Ja sitten oma tunto tahraantuu. Tottumus pääsee syyttämään. Kun olin nuori, niin meille opetettiin, että puuron syönti leivän kanssa on syntiä. Ja se oli minulle syntiä 20-vuotiaaksi. Se oli tietysti perua siltä ajalta, kun syötiin pettua. Ja silloin pidettiin ylellisyytenä puuron syöntiä leivän kanssa. Mutta se painui niin syvään tänne tottumuksena, että vieläkin tuntuu pikkuisen pahalta, jos otan puuroa leivän kanssa, mutta ei se nyt ohjaa enää, mutta siihen aikaan se ohjasi. Sitä ei kerta kaikkiaan voinut tehdä. No joillakin seuduilla kirkkaat värit, tuollaiset kauniit puserkut teillä nyt on sinistä, punaista, vihreää, ne olisi syntiä olleet. Ja monet kauan vierastivat kirkkaita värejä syntinä, maailmallisuutena ja niin edelleen. No sitten joillakin seuduilla lapsirajoitus, perhesuunnittelu on edelleenkin syntiä. Se sitoo kääntymättömienkin ihmisten ajatuksia. Kun on opetettu, että tekemättömät lapset tulevat tuomiolla vastaan, niin se on sellainen pelote ja sidos, joka kyllä ohjaa monen ihmisen elämää. No sitten voi olla tietysti monta muutakin tuollaista asiaa. Usein tällainen ihminen saattaa esimerkiksi antaa unien liian voimakkaasti ohjata. Minun ukkivainajani sanoi, että joka uniansa uskoo, se varjoansa pelkää. Ja siinä on tietysti vähän totta. Kyllähän Jumala puhuu unissa. Raamattu sanoo niin, että hän puhuu unessa ja öisissä näyssä. Mutta eivät kaikki unet ole Jumalan puhetta. Eivätkä ne ole Jumalan määräyksiä. Me näemme unia noin 1,5 tuntia joka yö. Me emme vaan niitä muista kaikkia. Ja se on meille tarpeen, että me näemme. Mutta ei Jumala puhu 1,5 tuntia joka yö. Me sairastuisimme henkisesti, ellei me näkisi unia. Unet ovat Jumalan luoman luonnollinen purkautumistie, jossa päivän harmit vääristyneenä tosin tai mitä ihmeellisimmissä yhteyksissä ne purkautuvat. Ja me kiukuttelemme unessa, että me tappelisi valvetilassa ja monet seksuaaliset purkautumiset tapahtuu unessa. Ne on kaikki Jumalan luomia tämmöisiä paineiden vapautumisteitä. Eikä ne ole aina mitään Jumalan puhetta. Usein kun Jumala puhuu unessa, se tapahtuu sillä tavalla, että ainakin minulle silloin kun mä olen kokenut tämmöisiä jumalallisia unia, niin mä olen illalla täyttynyt voimakkaasti pyhällä hengellä iltarukouksessa ollessani, tai vain vaikka en ole rukouksessakaan ollut, niin siinä täyttynyt pyhällä hengellä ja sen jälkeen olen sitten nähnyt tuollaisen profetallisen unen, joka on myöskin toteutunut. Mutta aikoinaan näin taas sitten semmoisen omasta sielumaailmasta nousevan unen. Olin tullut uskoon ja minä näin unen, että minä menin kastehaudan reunalle, mutta siitä käännyin pois. No nyt mulle tuli ensimmäinen ajatus, että Jumala puhui mulle unessa, että älä mene kasteelle. Mutta sitten minä ajattelin, että ei tämmöistä asiaa saa sentään unen perusteella ratkaista, että kyllä tässä täytyy nyt tutkia vähän Raamattua. Ja niin minä tutkija menin vastoin sitä unta kasteelle ja oli ihan hyvä mieli. En tehnyt ollenkaan siinä väärin. On monta tällaista asiaa, kun ei ole tietoa, niin silloin tottumus, sielumaailma ja muu tällainen pääsee ohjaamaan enemmän. Ja näin tällaisen heikon omantunnon kanssa on pikkuisen vaikeaa elää. Kyllä sitä pelastuu, mutta se elämä saattaa olla vähän hankalaa ja raskasta. Ja vielä raskaampaa on sitten, jos on toinen harha, johon on eksynyt, lainalainen omatunto. Hebrealaiskirjeen 9. luku ja 9. jae sanoo näin, tällä tavalla tästä asiasta. Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva. Ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassa tunnossaan sitä, joka Jumalan palvelusta toimittaa. Jotta me voimme toimia Jumalan pappeina. Mehän olemme kaikki pappeja, ei se ole saarnaaja mikään pappi, vaan jokainen uudesti syntynyt on Jumalan pappi. Sitten on ne piispat erikseen, ne vanhimmat, ne on sitten jo piispoja. Niin meidät pitäisi olla tehty täydellisiksi omassa tunnossa. Ihmisinä voimme olla vajavaisia, mutta pitäisi olla jonkunlainen oman tunnon rauha, tyydytyksen tunne, täydellisyyden tunne. Mutta nyt lainalainen ihminen tekee suorituksista Kristuksen. Hänen elämänsä ohjaavat liian paljon hänen omat onnistumisensa ja epäonnistumisensa. Eikä hänen oman tuntonsa pohjana ole Kristuksen työ. Ja rima on korkealla. Hyvin usein esimerkiksi nuorena lapsena uskoon tulleet eivät pääse sillä tavalla omistamaan Jumalan armoa, että he eläisivät siitä. Vaan heille jää tämä kristillisyys enemmän ulkonaisten helluntaitapojen noudattamiseksi. Ja kun siitä puuttuu se sisäinen elämä, niin se käy raskaaksi. Tietysti jos on uudesti syntymätön vielä, niin sitten on kauhea olla helluntalainen. Mutta vaikka olisi uudesti syntynytkin, mutta ei pääse tätä armoa tajuamaan ja siitä elämään, niin kristillisyydestä tulee sellaisia helluntaisuorituksia. Ja silloin on vaikeata. Silloin usein menee ilo sitä uskosta. Ja elämä on raskasta. Voi olla, että joillekin herkille sielulle tästä katumuspenkistä tulee Kristus. että koko autuus perustuu siihen, että minä olen usein esillä. Ja aina on se syyttävä omatunto. Aina kun on voimakas henkinen kokous, niin tuntuu, että minä olen se syyllinen. Syyllinen. Ja jos en nyt mene esille, niin taas menee etsikkoaika. Kyllähän se etsikkoaika voi mennä kääntymättömän kohdalla, mutta ihminen, joka on lyönyt monesti rintoihinsa, niin ei hänen tarvitsisi jatkuvasti lyödä rintaansa. Mutta hänelle tulee siinä katumuspenkillä käynnistä sellainen suoritus, että ei ole omassa tunnossa täydellinen, ellei käy tuon tuostakin katumuspenkillä. No nyt luonnollisesti minä nyt tällä tukkia sitä, että ei esiin saa tulla sieluhoitoa etsimään ja apua hakemaan. Ei tämä sitä tarkoita, vaan sitä, ettei tästä katumuspenkistä tulisi Kristusta ja meidän hyvä olomme ja täydellisyytemme omassa tunnossa jo perustuisi siihen ainaiseen esille menoon. Joskus on rohjettava seistä omaa sisintäkin vastaan, vaikka sieltä kuinka huutaisi tuollainen syyttävä ääni, niin saa siis varmasti uskoa ja on lupa uskoa, että tämä ei ole Jumalan ääni, vaan tämä on minun kirjan sieluni ääni ja minä lepään Kristuksessa ja hänen sovintoveressään. Mutta nyt meillä voi olla sellainen vanhatestamentillinen lepytysmentaliteetti, siis mielenlaatu. Vanha testamenttihan perustuu koko ajan, se jumalasuhde perustuu Jumalan lepyttämiseen. Siellä sanotaan tuon tuostakin, että Jumala leppyi maalle, tai he lepyttivät Jumalan. Ja Malakia sanoo, lepyttäkää Jumala. Vanhan testamentin Jumala oli vihastunut Jumala. Mooses kirjoittaa täällä psalmissa 90, jakeessa 7, me hukumme sinun vihasi voimasta. Ja jakeessa 12, kuka ajattelee sinun vihasi ankaruutta? Ja myöhemmin sanotaan, tai aikaisemmin anteeksi, jakeessa 9, niin kaikki meidän päivämme kuluvat sinun vihasi alla. Siis vanhan testamentin kristitty tai uskovainen eli Jumalan vihan alla. Hänellä oli vihastunut Jumala. No Jumalahan vihaa syntiä edelleenkin, ei hänen pyhyytensä ole muuttunut. Mutta meillä on Kristuksessa lepytetty Jumala. Ja nyt jokainen, joka on Kristuksessa, on Jumalan armon alla. Ja hänellä on oikeat, ei vääristyneet, vaan oikeat isän kasvot sisimmässään. Hänelle on Jumala valistanut kasvonsa Kristuksen työn tähden. Mutta jos on lainalainen omatunto, niin elää tällaisessa vihastuneen Jumalan tunnossa. Ja koko kristillisyys on sellaista Jumalan lepyttämistä. Ja tähän voi johtaa sitten eri asiat, lainalainen tulkinta, Raamatun tulkinta ja niin edelleen. Jos nyt tästäkin otan yhden kohdan kuitenkin, vaikka olen sitä paljon toistanut, toinen korinttolaiskirje, 3. luku, siitä 14 ja 18 jae. Toinen korinttolaiskirje, 3. luku, 14 ja 18 jae. Ensiksi 14. Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä samaa peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa pysyy pois ottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Ja sitten 18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Kysymyksessä on siis vanhan testamentin lukeminen, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa. Voi olla kasvoilla peite ja voi olla peittämättömin kasvoin katselua. Vanha testamentti on kuin kuvastin. Se heijasti Kristuksen valoa esikuviin. Nämä uhrit olivat esikuvia Kristuksesta, suoranaisin profeetioin ja niin edelleen. Mutta varsinaisesti koko vanha testamentti oli lakia. Jeesus lainaa psalmeja ja sanoo, että niin kuin teidän laissanne on kirjoitettuna, näin ja näin. Psalmitkin olivat lakia. Ne oli kirjoitettu lain hengessä. Ja siksi siellä saattaa olla sellaisia kohtia, että autuas, joka ottaa sinun pienet lapsesi ja murskaa ne kallioon. Sehän johtui siitä, että koska Paabel oli murskanut Israelin lapsia, niin silmä silmästä, hammas hampaasta periaatteen mukaan piti murskattamaan Paabelin lapsia. Psalmit olivat lakia. Jesajasta sanoo Paavali, että laissa on kirjoitettuna muukalaisten huulilla ja vieraskielisten kautta minä olen puhua tälle kansalle. Se on lainattu Jesajasta. Ja Paavali kutsuu Jesajankin kirjaa laiksi, vaikka se oli profeettojen kirjoja. Koko vanha testamentti, koko vanhaa testamenttia sanotaan laiksi, koska se on kirjoitettu lain hengessä. Ja nyt jos me luemme lain hengessä, niin meillä on peite silmillä. Me näemme vain vihastuneen Jumalan vanhasta testamentista. Mutta jos me katsomme peittämättömin, eli armon hengen vaikutuksesta, niin sitten me näemme sieltä vanhasta testamentistakin Herran kirkkauden. Samasta psalmien kirjasta voimme lukea, kuinka hän on tämä kärsivä vapahtaja huutaa siellä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se on täynnä Kristusta. Ja Jesajan kirja, joka oli lakia, sanoo, katso minun palvelijani, joka menestyy, ja hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Jesaja on täynnä tätä Kristuksen kirkkautta. Ja näitä ennustuksia ja esikuvia me voimme lukea peittämättömin kasvoin ja katsella kuin kuvastimesta heijastuksena. Mutta Uusi testamentti on sitten kirkastavalla. Nyt jos otetaan sieltä vanhasta testamentista suoraan opetukset, niin sitten sieltä saadaan armottomia sovellutuksia. Armottomia sovelluksia, jos niitä ei suodateta Uuden testamentillä. Ja sitten voidaan sanoa, että lyö niin, että kynnykset vapisevat, ja lyö pylvään päihin niin, että kynnykset vapisevat. Ja sitten sovelletaan, että lyö seurakunnan vanhinta niin, että koko seurakunta tärisee. Ja monta tekstiä sieltä voidaan ottaa tämmöistä. Ja näin tulee sellainen lainalainen Raamatun tulkinta, siis uusikin jopa luetaan vanhan testamentin läpi suodatettuna, vaikka se pitäisi olla päinvastoin. Ja ihmiselle muovautuu sellainen lainalainen Raamatun tulkinta. Ja se on ikävä, jos se heijastuu meidän sananjulistajien julistuksessa sitten tällainen vanhatestamentillinen lainalainen Raamatun tulkinta. Minä muistan, kun meitä oli 3 nuorta tuolla pohjoisessa aikana noin lähes 35 vuotta sitten. Teimme siellä työtä yhdessä, 3 veljeä. Ja ainakin minä olin tavattoman kirja siihen aikaan, eikä ne veljekään olleet kovin löysiä ilmeisesti. Ja muistan, kun pidimme yhdellä syrjäkylällä kokousta. Ja yhdellä oli tekstinä, se portti on ahdas ja tiekaita, joka vie elämään. Näin puhuu aloittaja. Ja sitten seuraava jatko, että helpompi on kamelin käydä neulasilmän läpi, kun rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Ja minä taisin lopettaa sen kokouksen ja mulla oli tekstinä ja ovi suljettiin. Ja sitten me ihmettelimme kokouksen jälkeen, että kyllä oli kova ja ahdas henki. Että mistä se johtui? Joku hoksasi, että taisimme itse sulkea sen, että ei meillä kyllä tainnut armoa eikä evankeliumia siinä kokouksessa olla. Ja tällä tavalla se heijastui. Tämän lainalaisen omantunnon luo siis lainalainen Raamatun opetus ja peritty taipumus yhdessä. Jos luonne on kova, niin se usein sitten heijastuu tässä omassa tunnossa ja tulkinnassa, tai yliherkkyys myöskin. Ja näin ihmiselle tulee sellainen syyllistävä omatunto. Nyt vielä tästä vanhan testamentin kaksijakoisuudesta, niin yhden Raamatun kohdan otan esille, roomalaiskirjeen 3. luku, 19. jae ensin. Siinä sanotaan, että koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Lain tehtävä oli tehdä koko maailma syylliseksi Jumalan edessä. Ja nyt lainalainen oma tunto on vähän samanlainen. Niin kuin eilen totesimme Eliasta, kun hän oli Horebilla lainantamisen vuorella, niin hän syytti Israelia. Se on tämän lain tehtävä, ja lainalainen ihminen tekee tätä syyttäjän työtä. Samoin laki saa aikaan vihaa juuri tämän tähden. Kaivaa esiin meissä piilevän vihan, ja myöskin rikkoo aikaan tämän jumalasuhteen vihan. Ihmisen yksi perusongelmahan on viha. Joku filosofi sanoi aikanaan, että totuutta pitää etsiä tältä sisältä, että tunkeutua vaan yhä syvemmäs tänne. Ja mitä sieltä nousee, niin se on totuus. Mutta se totuus, mikä sieltä nousee, ei ole lohduttava. Raamattu sanoo, olette mieleltäne hänen vihamiehiänsä. Ja lihamieli on vihollisuus Jumalaa vastaan. Siis täältä nousee viha Jumalaa kohtaan. Lutherhan sanoikin aikanaan, hän oli rehellinen mies, että jos Jumala tulisi häntä, olisi tullut häntä vastaan, niin hän olisi lyönyt puukon Jumalan rintaan. Ihmisen sisimmässä, se hänen perusolemuksessaan, asuu vihaa Jumalaa kohtaan. Se johtuu siitä, että ihminen tietää rikkoneensa ja vihaa sitä henkilöä, jota vastaan hän on rikkonut. Koska tietää, tämä persona käsittelee minua oikeudenmukaisesti, pyhästi ja vanhuskaasti, ja minä en ansaitse mitään hyvää. Ja siitä syystä hän vihaa armonantajansa loppujen lopuksi. Mutta ei se jää vaan tälle akselille se viha. Paavali sanoi, että olimme inhottavia ja vihaamme toisia. Ja nyt kun tätä sisintä kuohutetaan, niin sieltä nousee viha pintaan. Toisaalta se on tarpeellista, että ihminen tajuaisi ja täyttyisi vähän muulla kuin vihalla. Se on tarpeellistakin. Ja laki juuri tuo esiin tämän vihan. Se kaivaa sen esiin. Eli laki diagnostisoi, mikä ihmistä vaivaa, antaa nimen sille, mikä häntä ahdistaa, synti, rikkomus ja niin edelleen. Kuitenkin laissa on samaan aikaan, niin kuin 3.21 sanoo, mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat. Samaan aikaan, kun laki syyllisti, niin se todisti Jumalan lahja vanhurskaudesta. Siinä on tämä lain kaksinainen puoli. Ja siis siinä on tämä pintapuoli, syytös ja sen alla Kristuksen kirkkaus, eli Jumalan vanhurskaus, lahja vanhurskaus, evankeli. Mutta lainalaisella ihmisellä on syyllistävä omatunto. Hän syyttää itseään toisia ja hän jakaa ihmiset ystäviin ja vihamiehiin. Hänellä ei ole siinä sitä välimuotoa. Ja siinä sitten elämä saattaa käydä niin kirjaksi, että kaikki huumorikin käy synniksi. Käy niin kuin entiselle porilaiselle kuoli huumorin tajuihinsa tulematta. Ja se on, ei se sinänsä tietenkään elämäntapa, se on sekin. Mutta se on vaikea ja raskas se välivaihe, ennen kuin pääsee Herran luo. Mutta sitten tässä tämä vapaa, hyvä ja vapaa omatunto. No tässä nyt on jo tullut ilmi vähän, minkälainen se on. Kaikilla ei ole tätä tietoa, siis tarvitaan tietoa. Hyvä omatunto ja vapaa omatunto saadaan sanan ohjaamana. Ja jos sana lävistää, niin kuin sanotaan, Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja tunkee lävitse, niin se edelleen erottaa myöskin. Kunnes se erottaa sielun ja hengen, ihminen oppii erottamaan sielulliset asiat ja hengelliset asiat sanan pohjalta. Oppii tajuamaan, mikä on oman mielen kireajatus. Ei tämä ole Jumalan ääni, ei tämä ole Jumalan vaatimus. Tämä nousee vain minun omasta sielumaailmasta. Ja oppii erottamaan hengen, eli tämä tulee Jumalalta. Tämä nousee Jumalan sanasta tai tämä on Jumalan sanan puhetta, Jumalan hengen puhetta. Oppii erottamaan sielun ja hengen ja niin edelleen. Tarvitsemme hyvän omantunnon saamiseksi tasapuolista ja monipuolista sanan opetusta ja itse pitää kaivautua sanaan. Sanan ohjaama on ensiksi. Toiseksi armon sanan ruokkima. Niin kuin äsken mainitsin, kerran tuo hebrealaiskirjan 4. luku avautui ja näin, että on tärkeää ensin olla sanan tuomioistuimen edessä, mutta sen jälkeen on yhtä tärkeää päästä sanan armoistuimen eteen. Ja siinähän sanotaankin 4.16, käykäämme uskalluksella armon istuimen eteen, saadaksemme armon ja avun oikeaan aikaan. Tämä on tärkeää sen tähden, että me olemme heikkoja. Siinä edellä sanotaan, että meillä ei ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme. Juuri heikkouksien tähden, oman tunnonkin heikkouden tähden, meidän on käytävä uskalluksella armonistuimen eteen. Taas tämä esiin käyminen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Raamattu käyttää tätä armon istuinta 3 merkityksessä. Vanhassa testamentissa siellä sanotaan, tee armoistuin puhtaasta kullasta. Ja siinä se on oikeastaan lunastuksen kansi. Se oli tämän arkin kansiosa. Arkissa oli 2 osaa. Arkkuosa, jossa oli tämä laki ja siinä oli muitakin, manna-astia ja viheriöinyt sauva. Ja se kuvaa Kristusta lihassa. Kristus maan päällä ollessaan täytti lain. Arkkuosa oli päällystetty sisältä ja päältä. Ja se oli tehty akasia puusta, mutta se oli päällystetty sisältä ja päältä kullalla. Jeesus Kristus oli tosi ihminen, mutta samalla hän oli tosi Jumala. Jumalallisuus kultasi hänen sisäisen elämänsä ja hänen ulkonaisen vaelluksensa. Ja näin hänestä saattoi tulla sitten lunastuksen kannen pohjaosa. Täydellinen ihminen ja täydellinen vaellus oli hänen lunastustyönsä pohjana. Ellei näitä olisi ollut, ei hänen lunastustyönsä olisi kelvannut.
Mutta koska hän oli täydellinen ihminen ja täydellisen ja vaelsi täydellisesti, niin hänen uhrityönsä kelpasi lunastukseksi. Ja niin saatiin panna tämä lunastuksen kansi, eli armon istuin siihen päälle. Ja tämä puhuu meille, että me saamme täyden lunastuksen synnin kirouksesta ja sieluvihollisen vallasta. Mutta sitten roomalaiskirje 3. luku sovittaa uskon kautta hänen vereensä meillä on armon istuin. Siinä käytetään toista sanaa, sovituksen paikka. Jeesus veti itsessään Jumalan ja ihmisen yhteen ja sovitti nämä. Jumala on rakkaus, mutta hän on myöskin pyhyys. Ja sen tähden, jotta hän olisi oikeudenmukainen Jumala, niin hänen täytyy tuomita synti. Jos hän ei tuomitsisi, hän olisi väärä Jumala, hän ei olisi oikeudenmukainen Jumala. Mutta nyt olemuksessaan Jeesus veti Jumalan pyhän Jumalan ja syntisen ihmisen yhteen, sovitti nämä molemmat, ja niin meillä, jotka olimme mieleltämme hänen vihamiehiänsä, on nyt rauha hänen ristinsä veren perusteella. Ja armoistuimelta me kuulemme nämä lunastuksen sanat ja sovituksen sanat, ja sitten me saamme vielä laupeutta ja apua oikeaan aikaan. Ja siksi hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoikin täällä myöhemmin 13 ja 9, älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä. Nämä vääristävät oman tunnon. Sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta, eikä ruuista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet. Sydän ja oma tunto sisin vahvistuu armosta. Mutta vielä palaamme siihen ensimmäisen korinttolaiskirjeen 8. lukuun. Siinähän sanotaan, kaikilla ei ole tätä tietoa. Tieto on tarpeen. Mutta ensimmäinen jae muistuttaa, tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Oma tunto ei tule hyväksi pelkän tiedon kautta. Silloin ihmisestä voi tulla kova tai paisunut. Vaan oman tunnon tulee olla myöskin rakkauden rakentama. Silloin se näyttää oikein. Kompassineulahan normaalisti näyttää magneettista pohjoisnapaa kohti. Mutta magneettisessa maastossa se saattaa näyttää sinne tänne. Ja niin meidänkin elämässämme on näitä häiriötekijöitä, jotka saattavat oman tunnon neulaa ohjata vähän sinne tänne. Tarvitaan sanan tieto, mutta sen lisäksi rakkauden rakennus. Tähän liittyy myöskin se, mitä hebrealaiskirje sanoo, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistavaa meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Jotta meillä olisi hyvä ja vapaa omatunto, tarvitaan jatkuvaa veren puhdistusta. Silloin kun tulemme uskoon, me saamme syntimme anteeksi ja omatuntomme vapautuu, se puhdistuu. Mutta Pietari sanoo siellä, että hänen verellänsä vihmottaviksi. Meidät on valittu hänen verellänsä vihmottaviksi. Tarvitaan jatkuvaa vihmontaa. Näitä kuolleita tekoja kerääntyy meidän elämäämme niin helposti. Lainalaisia tekoja, uskonnollisia tekoja ja sitten tietysti hengellisesti kuolleita synnillisiäkin tekoja. Me tarvitsemme jatkuvaa verenpuhdistusta. Ja vielä pari asiaa ennen kuin päätän tämän osan. Pyhän hengen valaisema omatunto on vapaa ja hyvä. Paavali sanoo, omatuntoni pyhässä hengessä todistaa. Nyt siellä kuuluu jo Jumalan ääni. Ei se luonnollisessa omassa tunnossa kuulu. Mutta sanan valaisemassa, armon sanan ruokkimassa, rakkauden rakentamassa ja veren puhdistamassa omassa tunnossa voi kuulua Jumalan hengen ääni. Ja sitten inhimillisenä tekijänä tähän liittyy toisen korinttolaiskirjeen 4. luvun 2. jae. Se on tämän asian sellainen inhimillinen puoli. Toinen korinttolaiskirje, 4. luku ja 2. jae. Sen tähden, kun meillä on tämä virka, sen laupeuden mukaan, joka on osaksi me tullut, me emme lannistu, vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa, emmekä väärinä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalle tunnolle Jumalan edessä. Oman tunnon mallit. Paavali suositti itseänsä, siis sanomaansa ja elämäänsä, koko pakettia, jokaisen ihmisen omalle tunnolle Jumalan edessä. Nythän on sillä tavalla, että vasta uskoon tullut ottaa mallikseen vanhemman uskovan. Tietysti ajanoloon sitten se malli vähän rapisee. Hän huomaa, että tämä on vähän kulunut mitta. Ei tämä ole ihan se perusnormi. Mutta usein aluksi se vanhemman ihmisen vaellus on vasta uskoon tulleen malli. Monen seurakuntalaisen malli on vanhimmisto, veli tai saarnaaja. Ja meillä pitäisi olla luotettavat mallit. Kuitenkin meidän tulee tarkistaa nämä mallit omakohtaisesti Jumalan edessä, että jos nyt vanhin tai saarnaaja menee vikaan, niin ettemme me nyt perässä mene vikaan. Raamattu sanoo kyllä Efesolaiskirjassa, että olette Jumalan seuraajia. Me emme ole loppujen lopuksi ihmisten seuraamia. Eikä mikään herätysliike tai saarnaaja saa sitoa ihmisten omia tuntoja niin, että ne on sidottu ihmisiin. Ei, se on henkistä väkivaltaa, se ei ole Jumalan sanan opetusta. Mutta me kuitenkin vähän katsomme mallia ihmisistä. Ei sillä tavalla saa katsoa, että mustavalkoisesti tuo ihminen on paha, tuo on hyvä. Meissä on hyviä puolia ja meissä jokaisessa on omat pimeät puolemme. Mutta kun kuljemme tätä tietä, niin meistä tulee näitä vapauden lain sitomia. Hyvä omatunto on myöskin vapauden lain sitoma, niin kuin Jaakob sanoo, puhukaa ja niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. Ja tällaista omatuntoa Paavali tarkoitti, kun hän sanoi, että miksi minun vapauteni joutuisi toisen omantunnon tuomittavaksi. Minä olen vapaa tekemään Jumalan edessä niin kuin oikein on. Mutta se vapaus ei ole vastuuttomuutta. Minulla on vastuu myöskin lähimmäisistä. Ja minä olen vapaa ottamaan huomioon ratkaisuissani myös lähimmäisen. Ja silloin me voimme elää hedelmällistä omantunnon elämää. Aamen.